mwathani Jesu agocwo. Jesu ni mwega hindi ciothe, na hindi ciothe Jesu ni mwega. Ino ni tabarĩra ya rũgendo, na ngwĩhoka no ũrathiĩ na mbere na kũrathimwo nĩ tabarĩra ĩno ya rũgendo. Mũthikĩrĩria wakwa, ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya ũmũthĩ, nĩ ngũkũmenyithia ũrĩa ũngĩtũkinyĩra. No rĩu nĩ ihinda rĩa kiugo. Nĩ niĩ Njoki wa Njũgũna.
Ngwĩhoka nĩ ũrakenera Ngai nĩ tondũ wa gũkũhotithia kuona ihinda rĩrĩ. Tamenya mũthikĩrĩria wakwa, ona gũkorwo wĩ muoyo, ũcio nĩ ũndũ wagĩrĩire nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ waguo. Nĩ tũkoretwo tũkĩona Ayubu akĩgerera maũndũ-inĩ maritũ mũno. Shaitani nĩ amũninĩire indo ciake ciothe, ciana ciake oro nacio ci ciothe nĩ ciũragĩtwo, na ona mũtumia wake nĩ amwĩrĩte arume Ngai nĩgetha akue. No ririkane mũthikĩrĩria wakwa, tũkĩambĩrĩria ibuku rĩrĩ rĩa Ayubu, tuonire atĩ Ayubu aarĩ mũndũ mũthingu, mũndũ mwega, mũndũ warĩ mwĩtigĩri Ngai. Na kwoguo Ayubu ndaratongana na maũndũ maya atĩ nĩ tondũ he mehia ehĩtie ehitho-inĩ akehĩria Ngai. No ĩndĩ nĩ Ngai wĩtĩkĩrĩte agerere maũndũ-inĩ maya nĩ tondũ hena ũndũ mwega arenda gwĩka mũtũrĩre-inĩ wa Ayubu. Nĩ tũgĩkoretwo tũkĩona Ayubu ena mathĩna maingĩ mũno, e mũndũ ũrwarĩte na mwĩrĩ wake ũgakorwo ũiyũrĩtwo nĩ ironda. Na hĩndĩ ĩyo arwarĩte ũguo, arata ake magakorwo mokĩte kũmũmĩrĩria. No ĩndĩ mĩario ĩrĩa makoretwo makĩaria, matironekana tarĩ andũ maromĩrĩria Ayubu. Nĩ ingĩenda mũthikĩrĩria wakwa gũikare ũkĩririkanaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ayubu aarĩ muoyo, hĩndĩ ĩyo watho wa Musa ndwaheanĩtwo, na ona mwathani Jesu ndokĩte na agakua mũtharaba-inĩ nĩ tondũ wa mehia ma kĩrĩndĩ. Ũguo Ayubu ndaarĩ na mũiguithania ta ũrĩa ithuĩ twĩna mũiguithania, ti mwathani Jesu Kristo. Nĩkĩo ũgĩkĩona Ayubu agĩthiĩ gwĩtetere mbere ya Ngai, mũnyite oro ũrĩa atariĩ. Tiga kuuga atĩ Ayubu nĩ tawe kana taniĩ, ithuĩ tũraikara ihinda rĩrĩ mwathani Jesu okĩte na agakua nĩ tondũ wa mehia ma kĩrĩndĩ. Ayubu aarĩ na mũtũrĩre wĩna ũtiganu mũno, nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo mwathani Jesu ndokĩte gũkũ thĩ atariĩ ta mũndũ. Nĩ tũgĩkoretwo tũkĩona Ayubu akĩgeria gwĩtetera mbere ya Ngai, na tũgakorwo tũkĩigua Elifazu akĩgeria kũmwarĩria hĩndĩ ĩngĩ ya kerĩ. Rĩu tũgũthiĩ na mbere tũingĩre mũrango wa 16, tũthome mũhari wa mbere na wa kerĩ, tũigue Ayubu agĩcokia. Hĩndĩ ĩyo Ayubu agĩcokia akiuga atĩrĩ, maũndũ ta macio nĩ ndĩkĩiguĩte maingĩ. Inyuothe mũrĩ o athathayani a kĩnyamaro. Ayubu aracokeria Elifazu akamwĩra atĩ maũndũ marĩa aramwĩra macio nĩ amaiguĩte na matiramũteithia, ona aramwĩra atĩ we hamwe na arata acio angĩ ake nĩ athathayani a kĩnyamaro. Yani nĩ ta mokĩte kũmĩrĩria mũndũ, no handũ ha mũndũ ũcio kũmĩrĩria akorwo nĩ hinya ona makĩria, akahana tarĩ mũndũ ũnyamarĩtio. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Ayubu 16 mũhari wa gatatũ. Ũhoro wa mũhũhũtĩko-rĩ, no ũrĩthira? Wee nĩ ũndũ ũrĩkũ ũratũma wambarare ũgakĩnjokeria? Ayubu aronekana nĩ anogetio biũ nĩ ndeto ici cia arata ake. Ona aracokeria Elifazu akamwĩra atĩ ndeto iria aramwĩra nĩ cia mũhũhũtĩko. Ti wega kwaragia ndeto cia mũhũhũtĩko. Nĩ kaba hĩndĩ ĩrĩa ũkwarĩria mũndũ ũcio ũngĩ, ũkamwarĩria ndeto cingĩmũteithia. Na to ndeto ciki tu mũthikĩrĩria wakwa, ona hĩndĩ ĩrĩa ũkũhunjia kĩhunjio-rĩ, hunjia kĩhunjio kĩna ũguni. Ĩtĩkĩra kwaria kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩtariĩ, na wĩtĩkĩrie Roho Mũtheru akorwo nĩwe ũgũgũtongoria. Hĩndĩ ĩrĩa weka ũguo, kiugo kĩa Ngai kĩrĩa ũrĩaragia nĩ kĩrĩkoragwo kĩrĩ na ũguni mĩtũrĩre-inĩ ya andũ. Letodhige na abira tutomio rohaha ayufu ikumi na idadato muhali wakana. Nie na nie dahota kwaria o toguo muraria. Goro sianyu igire hali ya goro yako wa ere, dahota kumurade kaniria siugo, ona demu inagiria mutue are nie. Ayufu arera aratake koro maudu tuno magaruru kane. Makorwa neore umaragerera maudu ini marito tamaya ayufu aragerera. Oro nake no ahote kumareria, oro toguo o maramwareria. Aduaya matirageria gucokia ayufu jiraine toria kwagereire. Paulo ni aretie uhoro wa gucokia mudu jiraine. Thiini wa Agalatia ithathatu na muhari wa mbere oigete ou. Ario aithe witu. Mudu angikorwo ahitetie undu ono uriku ri. Inyue mukoragwo mwina roho. Mucokagiririei muhoreire ngoro. Wimenyagirire we mwene. Dukae kugerio onawe. Paulo aroiga ati hindi iria ugucokia mundu urite jirai-ini iria ya mari. Wagirire gwika undu ucio na uhoreri. No riu muthikiriria wakwa andu aya tutirona makigeria gucokia Ayubu jirai-ini iria ya ma mena uhoreri. O maroka metugiritie makamutwira ciira na makamuonia ati we ni mundu wihitie muno. Nate ona nikio arahuruo ni Ngai na mathina maya mothe. Omare yona merefo ya iguru muno na makona Ayubu ekunduthi. No muthikiriria wakwa hindiria ugucokia mundu njira-ini iria yama. No nginya witikire we mwene kunyiha. Taririkana hindiria Jesu athambirie arutwo ake nyariri. Ndungihota guthambia mundu nyariri urugamite. No nginya ukumirire. Na oguo niguo mwathani Jesu ekire. Nikunyiha anyihire. Nigetha ahote guthambia arutwo ake nyariri. Na oguo niguo wagirire nigwika. Hindi iria urageria gucokia mundu uria urite njira-ini iria ya ma. Ni nginya witikire kunyiha. Riu arata aya a Ayubu tutirona mena winyihia. Ni andu metugiritie. Ona kungi makonani ati makiaria marakorwo marugamirire Ngai. Ayubu ni akinogetio muno ni andu aya. Reka tuthie na mbere tuthomero haha Ayubu 16 muhari wa gatano. Kanua ona nie ndamumiriria nako. Uhorerania wakwa wa miromo ona guo no kumuhoreria. Ayubu arera aratake atikorwo o no makorwo nio maragerera undu-ini muritu toyo aragerera. Atiwe no amomiririe. Tane tuthome muhari wa gatandatu. Ninge ona daria, kieha giakwa gitikuhorereka, na ndegiria ni undu uriku ndahuthirio. Arataya a Ayubu matimuteithitio na atia. Muhari wa mugwanja na wa kanana. Edere uwe ni anogetie, akadua hinya. Dhirito ya kwa yodhe, gaini omekiretie ihoru. Nani eneko ogogonyaria, ogogonyaretie, oguo otueke weira wagoto mahotuo. Oheju oyodena guo ugakenya baralira, ukanyubura de oho. Ayubu aroigate agonyaretio, akagonyara tamudu mukuru. Netodhye nabira tutomiro haha Ayubu 16 muhari wa kenda ginya wa 11. Neko dabura ara dabura ni uri arakarite atuekete owa kunyarira. Kuhagarania ni ahagaranagiria magego momuku ucio wakwa ni kungurira anguragira maitho. Aduri ni gwathamia majathamagiria tunua twao maguthaga ikai. O makeju kaga. Manyo ganeire. Magaki haro kagira o hamwe. Murugu nianegera nete hali alia idhaga dhago. Agake jikia mokoine ma adu alia ganu. Ayubu aroiga ate aratake leu. Niadu aidhaga dhago. Niadu aganu. Na leu ona maroneka ona ni magaruru kete magatue kathu siake. Odotoyo ni uhane kagamuthikiriria wakwa. ugatungana na thina munene muno no gakorwo wirigiriria ati arataku niyo meguka guguteithia no indi handu ha moke guguteithia ukona ona niyo riu magarurukite magatuika thu na niyo meharirie ona gugwika uru makiria riu Ayubu nake arata ake arona magarurukite na magatuika thu nituthie na mbere tuthome muhari wa 12 ndaikaire ohoro heirwo nake akirika kumbebera niguo ni kunyita anyitire ngingo akidemania ngihehenjeka ningi ni kuhanda ahandite nduike cabaa wake wa kurathagwo Ayubu ni arikitie gukurana ati ni ngai witikiritie maundu maya maritu mamukore arakiuga ati ngai ni kumunyita munyitite ngingo akamutemania Mudhikiria wakwa ndiwe kana uri wona ngui ya kuhita ithiete ikanyitaga thunguraga githaka ehihi wanona uri ikanyitaga igakari farifa ginya wakaroro gakaiguira tha ringi mudhikiriria wakwa ihinda ria kurifarifuo nirikinyaga na riu Ayubu arakiona ati riu we niwe urarifarifuo mathina mamukorete meranite akaigua riu ni kurifarifu ararifarifu nituthie na mbere tuthome muhari wa 13 migwi yake ikungora yumite miena miena ni anjatũranĩtie na higo gatagatĩ na ndaigue tha gwata nyongo yakwa agakĩmĩita thĩ nĩ ũkũmenya mũthikĩrĩria wakwa maĩ ma nyongo nĩ makoragwo marĩ marũrũ mũno rĩu Ayubu aroiga atĩ araigua ta itĩrĩirio maĩ macio marũrũ ũguo ma nyongo Ayubu nĩ gũthĩnĩka thĩnĩkĩte nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 14 andũrangĩte akanjĩkĩra mahũha o handũ na handũ akanguthũkagĩra na nditi ta njamba ya hinya Ayubu aroiga atĩ ngai amũguthũkĩire ta njamba ĩ hinya na rĩu nĩ araigua nĩ ahihinyĩtwo biũ nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Ayubu 16 mũhari wa 15 nginya wa 16 rũa rwa mwĩrĩ wakwa nĩ ndumĩrĩire makũnia naruo rũhĩa rwakwa ngarũkomia tĩĩri-inĩ ũthiũ wakwa nĩ gũthũkio ũthũkĩtio nĩ kũrĩra na imona-inĩ ciakwa nĩ hokĩte nduma ta ya gĩkuũ Ayubu nĩ ahatĩrĩrĩkĩte biũ na rĩu areigua atĩ atigĩrĩtie o hanini akue haha ndĩrona tarĩ harĩa heragwo kũnja mbũri na rũa mũndũ nĩ witũ na ngai nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 17 na itakĩrĩ na ũndũ wa ũtoi moko makwa mekĩte o na mahoya makwa no makembu haha mũthikĩria wakwa tũrona Ayubu agĩtetera na akageria kuonania ũrĩa e mwega na ũrĩa atagĩrĩire gũkorwo akĩgererio maũndũ-inĩ maya maritũ na mũthikĩrĩria wakwa nĩ harĩ na ũndũ mũũru arata aya a Ayubu mekĩte handũ ha gũteithia Ayubu eyone ũrĩa atariĩ one mehia make we mwene ũrĩa mekĩte nĩ kũmũingĩrĩra makamũtuĩra ciira na makamuonia atĩ mathĩna maya mothe mamũkorete nĩ tondũ nĩ harĩ na mehia ekĩte moru mũno na rĩu nĩ tondũ wa ũhingo ũcio wake nĩkĩo araherithio ũũ rĩu nake Ayubu akĩona atĩ nĩ mbara arahũũrwo agakĩgeria gwĩtetera nĩkĩo haha Ayubu handũ ha gũkorũo akĩona ũhinyaru wake areyona we nĩ mũndũ mwega na agakĩona o na ngai ndagĩrĩire nĩ gũkorũo akĩmũherithio ũũ hĩndĩ ĩrĩa wageria gwĩtetera mũthikĩrĩria wakwa-rĩ ũkoragwo ũgĩka ta ũkiugo kĩa ngai gĩtwĩrĩte thĩinĩ wa Johana wa mbere 1 mũhari wa 8 na wa 10 kiugĩte ũũ twaiga tũtirĩ na wĩhia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro ũrĩa wa ma tũtirĩ naguo ngoro ciitũ twaiga tũtiĩhĩtie tũkũmũtua wa maheni na ũhoro wake tũtirĩ naguo ngoro ciitũ rĩrĩa mũthikĩrĩria wakwa watua atĩ wee ndwĩhĩtie rĩngĩ ũkoragwo ũkĩonania atĩ ngai nĩwe wĩhĩtie ũgagĩkorũo nĩ ta kũmweheria ũramweheria gĩtĩ-inĩ gĩake kia mutuganiri cira we wagerire ni gutuirwo cira ugakorwo riu ni biurenda guikarira gite kiu kia mutuganiri cira na ugituire ngai cira ti wega gwika guo muthikireria wakwa Ayufu trona adhiete na abere ako igate mahoya make ni makebu, yani ni mahoya makinya nerufio. Ni maita maigana mudhikiria wakwa waneono hano guo. Oke ona wewe muega, ona mahoya mariora hoya no maria mega fio. Noga kiona ona gaini ya hete etie, nitodu wagu etekira okoro wagetogana na madhina mashio. Ni maita maigana waneona atewenwe muagiriru. Noko na te gaine wio hete etie. Ona hedere oragerera maudo ine marito. Niwega mudhikiria wakwa guikaro kilirikana gate gaine mudheru. Na gai dahetagia. Reketudhige nabira tutome muhari wa ikumina inyanya. We the enori. Menyago kahubira dhakame yakoa. Nako kayogakoa. Menyago kareka kone hako hurokira. Ayufu aroria dedeka hubire dhakame yake. Na jirege aroigate otoria dhakame ya hafiri. Yari ragare. Ona yake ire kuo irire oro uguo. Enioko menya mudhikiria wako wa gai nionaga dhakame ya muruwe Jesu Kristo. Weda gwete kirika bere ya gai. Ete kira udherio ni dhakame ya Jesu. Netodhye nabira tutome muhari wa ikumina keda. Atere, onare mwira wakwa eho matu ineko uigoro, nekore ogejirerera. Atere, onare mwira wakwa eho matu ineko uigoro le, nekore ogejirerera. Maudu maria wane kamudhikiriria wakwa, mwode ni harihado maigetuo musie wa igoro. Agekoro mwodo wakere uniara hota kuiga maudu maige muno kompyuta inere. Enake gai noto kiugi ati wedagi hota kuiga rekodi yaku yodhe hado kuiguru. Rekodi yaku neigeto iguru. Maudu maria mwode waneka he hado maigeto. Netodhye nabira tuthome muhari wa mirongo ere. Arata akwa noko deda maradeda. Ede maitho makwa maraita maithori hare gai. Arata a Ayufu, noko mnyururia maramu nyururia, makimuetaga higa, ona makimuetaga muhena nia. Nonake Ayufu, neku yoruo, ayuretuo ni maidori. Arata yake, maramu iko unetodo matimo oe, yani matiwe Ayufu. Matiwe gai, na onao oene, matie yoe. Netodhye nabira tutome muhari wa mirongo ere, nemwe. Etekire gutirira kihoto kia mudu hari gai ona kia muru wa mudu hari uriyoge matura inie. Geke nikiriro kingi Ayufu enakio. Ararira tu akiuria korwo tu no akorwo ena mudu wa kumwaririria mbere ya gai. Na muthikiria wakwa ningugoca gai ni tondu we na nie tuhonokete ni turi na mutwaririria. Tuena wakiri na niwe mwathani Jesu Kristo nocio niwe otwaragiriria. Kiugo kia gai thini watu motheo wabere igere na muhari wa gatano kiugete ou. Amukwena gai oro umwe na muigwithania o umwe wa kuigwithania gai na ado na kene mudu o Kristo Jesu. Muthikiriria wakwa ni ukwenda kugia na wakiri. Wago kwaririria mbere ya gai. Wenda kugia na keri. Itikira kuigwithanio na gai. Ni mwathani witu Jesu Kristo. Ayufu ariraga muno. Akihoya tu korwo tu no kuhotekeke. Akorwo ena wakiri. Wako mwaririria mbere ya gai. Rugendo no turuthiete muthikiriria wakwa riu turatonya murango wa 17. Na nitukwambiriria kutwekania. Tuthome muhari wa mbere. Roho wakwa ni mucingiriru matuku makwa namo magakimisha berera noyo ijetereire. Ayufu ni muhinyiririku fio arono berera niwe mwetereire areyona kirie gukua. Muhari wa keri aya twi nao agato wake nyururi rorugirwao noruo ritho ria kwarirona. Ayufu ari hatikaine nao aratake ni andu akinyarari. Handu ha kumuteithia ni kumutwira maramutwira cira na makageria kuonania uria emwihia munene. Ni ngugoca Ngai muthikiriria wakwa ni tondu Ngai niendete Ayufu. Ngai ni arona maundu maria Ayufu aragerera na mubango wake ni gwika Ayufu maundu mega. Riu muthikiriria wakwa tugithie na mbere Ngai ni ekwariria Ayufu. Akiambiriria ni ekumwariria na uritu no ni eguthie na mbere na ria muthia ni ekumiriria Ayufu muno. Ngai wito ni Ngai utuanagira cira na hamwe noguo ni Ngai witha na ni Ngai mutugi. Ni tuthie na mbere tuthome oro haha Ayufu 17 muhari wa 3. Ta gwatia ithaga ati ni ugutuika mundu ugamiriri hari we mwene amuri. No ungitikira kung'athana na niye. Muhari wa 4 na wa 5 ni gukorwo ni uhithite ngoro ciao ugerereri magakiurwo niguo. Na tondu ucio ndukamatugiria. Mundu wa gucuka arata ake matuike ta kindu gia gwitahirwo ri. Maitho ma ciana ciake ni makamicirira. Ayufu ndarenda gucukwo ni arata ake. Ndarenda guthie na mbere guthikiriria ciugo ici ciao cia kumuonia ati we ni mwihia. Ni tuthie na mbere tuthome oro haha Ayufu 17 muhari wa 13. Ongorwo mucii uria njirigireire utuike wakwa no kwa ngoma na akorwo kirumia giakwa ndikiarire o kuu nduma-ini ri. Ayufu darona tekumira. Darona tekumira hatikaini. Arona we arorete gukua kuringana na uria hatiririkite. Muhari wa 14 nginya wa 16. Ndagikorwo kuu rioreroini ndikwirite atiri. We no we baba na kio kigunyunga kira we ni we maitu ona nowe mwari wa maitu ri kirigiriro giakwa gikiriha kirigiriro giakwa kingikionwo nu ni riri ni kuharuruka gikaharuruka ginya hingiro ini ciakwa ngoma o riria tukahurukania tiri-ini. Ayufu aroiga ati uhoro wa kuora wi hakuhi nake ona gukira uria ehakuhi na ithe na nyina. Aciari ake nio mamurehire guku thino no riu areyona ehakuhi muno na gikuo gukira uria akuhiriria aciari ake. Ayufu aracuthiriria mwiri wake ona uria uhinyiririkite akona wihakuhi gucoka rukungu-ini kuria oimire. Aracuthiriria mwena na mwena akona ndari na kirigiriro. Ayufu muthikiriria wakwa areyona ni akinyite mwisho wake. Akirora Ngai arona Ngai ni Ngai mwene hinya, Ngai munene na Ngai utuanagira cira. No darona Ngai e Ngai mutugi na Ngai wiyuritwo ni tha. Darona Ngai e Ngai ucokagiriria. Darona Ngai e Ngai urehaga kirigiriro. Muthikiriria wakwa ni ingihoya ona kungikinya ni uragerera maundu maritu atiari. Ndukae kuona Ngai tari o Ngai utuanagira cira. Ririkana ati Ngai ni Ngai mwega, ni Ngai mutugi, ni Ngai wiguanagira tha. Na kungikinya urarora miena yothe ukona gutire na kirigiriro ri. Ni kaba tu ungimenya ati hau hari Ngai, hau ni hari na kirigiriro. Ayufu ihinda-ini riri ndarona ta hari na kirigiriro. No indi muthikiriria wakwa tugithie na mbere ni tukuona Ngai agiteithia Ayufu na Ayufu one ati hena kirigiriro thiini wa Ngai. Muthikiriria wakwa ndukae kwiona wi mwega, ndukae kwiona ta utari mwihia. Itikira tu wi mwihia, twara mehia maku he Mwathani Jesu na Jesu ni egugutheria. Tiga gwitetera wi mbere ya Ngai. Itikira warĩrĩrio ni Mwathani Jesu. Jesu ni wakiri waku kũngĩkinya ni wĩtĩkĩtie Ngai.
Mwatha ni Jesu agosho. Reuri umahida ya kiugo na nituwarathi mu. Ogi korona kiuria kana maoni. Makoni tafarida ya rugedo na utuadikire SMS na nabeno. Kifugo mugwaja imu idadato. Inya kifugo idano. Keda imu keda. Idadoko ya marua ni kumuaridhia wa rugedo Transworld Radio igere imwe idhano imwe inya kifugo kifugo idhano kifugo idhano Nairobi Kenya kaya kora vime na ako higagirie meridhia magoro yaku chita gojo kiwa juguna na ginyagiri ya tuga shamani ya regi rugedo rogote kani ya kere kaniro Noro kuthie, nabere. Na